Cienījamie kolēģi, sākam izglītības kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 deputātiem uz sēdi ir ieradušies šodien 5. Tātad Indra Špela bija spiest doties atpakaļ uz audzes darba pienākumu dēļ. Andris Padvinskas komandējumā, Sanita Olševska slimības lapa un Sintī Liekniņa personiski iemeslu dēļ. Mums ir kvorums, lai pieņem lēmumu. Un tad darba kārtībā ir paredzēts viens jautājums. Vai ir kādi papildinājumi, citi priekšlikumi? Ja nav, tad varam sākt komitejas sēdi. Jautājumu izskatīšanu un pirmais un vienīgais jautājums par grozījumu Dobeles novada domas 2024. gada 26. septembra lēmumā par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Un ziņo juridiskās nodaļas vadītājs vietniece Anita Veltensone. Lūdzu, Anita.
Pamatojoties uz pašvaldībā saņemtiem iesniegumiem, sagatavoti grozījumi 2024. gada 6. septembra lēmumā par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Grozījumi ir pie biedrībām, kur tiek papildināts ar SDK zelta solis, kur 9 stundas nedēļā vēlas izmantot dejošanai Dobeles amatniecības un vispār izglītojušu fizisko zāli, bet ir no skolas vadības ir lūgums pamainīt datumu, nevis to periodu, nevis no līdz 30. septembrim, bet līdz 31. maijam. Un otrs grozījums ir riteņbraukšanas sporta klubam Tandems. Iepriekš lēmumā bija paredzēts, ka sporta klubs izmantos 72 diennaktis gadā 5 izlases dalībniekiem Gaura ielā 8 telpas, bet šobrīd ir iegrozīts, ka viņi izmantos Tērvetes ielā 1 telpas Vārtas māju stadionā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt domas sēdi.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Priekšlikumi, iebildumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies, līdz ar to komitejas sēdi beidzam.